Egilsstöðum síðla dags 14. ágúst 1976 Sigurbjörn Njálsson heldur áfram frásögn sinni að Barnabíl. Já, já, þú varst komið þarna tala þarna um að það verið best one hjá þeim hjónum, já.
Já. Nú, það var nú orðið þannig að það voru nú börn orðin mikið fleiri og þeim var nú komið fyrir hingað og þangað. Það var og yfirleitt fór fjarska vel þessi börn því að það voru var það var voru lang flest börnin voru bara tekin svoleiðis að þau voru eins og þau væru eiginlega já væru eiginlega í foreldrahúsum næstum að segja hjá þessu fólki en svo fór nú að þrengjast náttúrulega þetta að það var nú til dæmis á Norðurvöllunum þar var komið bann svona á flesta bæi eða eiginlega held alla og þá þegar næsti sveitarfundur var haldið ég man nú ekki hvort að það var sama vorið seinna en þá var nú farið að halna daldi í þessu það var erfitt að koma nú fyrir en svo var það á fundi sem ég hlustaði nú á málmanna að þar var nú að Nikolás hann gerir fyrirspurn eiginlega til svona ýmsra manna sérstaklega þeirra sem að áttu nú annarkort uppkomin börn eða engin börn að hann gengur svona á röðina og spyr þennan og hinn hvort að hann geti ekki tekið börn og það var nú bara nei það var nú nei yfirleitt og ég man eftir því að þá kemur að því að hann spyr Óla Halldórsson sem var bóndi á höfða og átti uppkomin börn kona hans hét Herborg og þetta voru myndarhjón og hann Nikolás spyr hann nú hvort að þau trist sér og ekki tilstaka bann en Óli svaraði því strax neitandi og segir jafnframt að hann segist vita það að Herborg sín hún tekið ekki mál þá bjó í Hammi og lengi síðar Átni Átnason var hann víst að við vinnir og þegar að hann heyrir þetta hann hafði nú eitt pjötsbarni og fór með þaðir eða þau þessi hjón alveg eins og þau ættu það því þetta voru prýðismanneskjur og allan hatt að þegar að Óli neitar þessu þá man ég alltaf eftir því að Átni hann rétti svona upp í sætina og segir mikill anskoti mér að heyra þetta að taka eitt barn og unga er rétt eins og fóra lambrút og þá Man ég eftir því að það var almenn og hlátur. Því að þetta þótt svo passa svo vel hjá Árna að hann sneri sig svona eða réttar satt svaraði svona þó hann veri ekki spurður. En svo var þarna, þetta var nú farið ákaflega að harna í álinn, en þá var skal ég segi þér á í Mjóanesi, hann hétt Páll Ólafsson sem þar bjó, sem var seinna bóndi eða síðast, var bóndi í Hamborg í Fljóstar og þar dó hann. En hann var alltaf svona bókaði fundargerð á þessum fundum. Og hérna, en á Hafursá bjó hérna Guðmundur Kerúlf. Hann var bróðir Þorvarðar Kerúlf sem var læknir og dó á bestaldri. En bróðir hans og einn af þessum Kerúlfs bræðrum bjó í Sauðhaga. Og hann var svona dálítið óvenjulegur maður, hann var dálítið veiklaður en prýðis velgreindur maður. Það var til dæmis að Jónas sem var skólastjóri á Eiðum þegar búnaðarskólinn var þar, hann sagði mér að Páll hann væri sá bestgefni maður sem hefði verið á þeim skóla á allan hátt. En hann var veiklaður en gaman saman. Og hann fór nú svona að gera vísur út af þessu vesinni þarna öllu saman og ég man nú ekki nema sumt af þeim. En ég man eftir því að til dæmis hann segir þetta Pál sem var fundarritari þarna á þessum fundi. Að hann segir hann þetta. Já, hann hétt nefnilega Páll Kerúlf þessi maður og fundarritarinn hétt líka Páll. Og þá segir hann í einni þessari vísu, segir hann, þá stóðu Pálus nafni minn og hélt stjórnar lunna. Það var nefnilega, hann stóð upp og stutti svona hendinni ofan á gjörðabókina. Það var stjórnar lunni. En sagði að kona Péturs aumingin væri orðinni svo tunna. Hann hefði séð það. Nú svo var nú áfram þetta að hérna Guðmundur bróðir þessa Páls og sem bjó að hafa sá Guðmundur Kerúlf var einn af Kerúlfunum að hann hafði sagt það að svona í ræðu að sér fyndist nú að það ekki vera hægt að vera eða tíma í það að þræta þetta hvar Pétur er það við allan eins eða einhverstaðar annars þar. hann sagðist bara ekki skilja þetta og alls ekki taka þátt í þessu. Og þetta segir Páll, ég segi það, já, þá stóð upp, já, þá stóð upp Guðmundur frændi minn og taldi hana besta. Það hefði einhver skotið í að áður að þetta borgaði sér nú ekki vel í þessu þrasi og taldi hana besta að láta Pétur veslinginn bara unga út fyrir presta og þessi fundur var ákaflega langur og mikið rætt og þar með var það að Þuríður kona Nikulásar var oddviti til 30 ár og hún á líka lengi ljósmóðir þarna á Völlunum og hún var eiginlega meira heldur að vera ljósmóður, hún var hjúkrunarkona allstar þar sem einhver þurfti við, þar var hún og var hinn ágætasta kona á allan hátt. En einhvern veginn var það nú þarna að hún var nú farin að þreytast á því að hlusta á þetta og það allir skömmuðu nú Nikulás og það segir Páll. Já, það er rétt að geta þess að þau áttu ekkert barn, Nikulás og Þuríður, en fóstruðu, já, bara mörg börn. Það var alltaf fullt af börnum hjá þeim. En Páll, hann kallaði hann alltaf Jómfrú Þuríð. Og þetta segir hann nú þegar hún gat nú ekki hlusta á þetta lengur heldur en að leika orði belg. Þá stóð upp svo jómfrúin sem allt vel þóttist kunna en það var eins og oddvitinn hann ætti þar átjömmina. Hún varði svona vel málstað bóndarsins. Nú, svo verður það nú þannig að þetta verður þessi, að urði í lúr þessu málafelli, þannig að ég man eitt í því að það endaði svoleiðis að sýslumaður hann bannaði þeim að vera í Vallanesi og bannaði sér að Magnúsi að hafa þau með þessum kjörum og því sem að undan vera gengi. En þá fór þann svo leiðis að þetta dreifðist nú allt saman. Það var nú verið að leggja Fardalsveginn. Pétur, hann fór þangað í vinnu og var þar náttúrulega eins og allstaðar þar sem að kom nálað verkum, hinn nýtasti maður. Og upp úr því lenda þau svo til Norsfjarðar, hjónin. Og með þá eitthvað börnum, en einhver börnum eru nú eftir á Völlunum. En mér er þetta alltaf minnistætt af þeirra ástæðu að ég var þá á Víkingsstöðum. Ég var þar í 3 ár, var eiginlega ráðsmaður hjá Herborgu sem var ekkja Jóns Ívarssonar sem að dó þar af slysförum. Og eitt af börnum, Péturs og þeirra, var á Víkildöðum hjá Herborgu. Og það var farið með hann bara eins og hann væri sonur hennar. Hann hét Sigurður. Og en þegar að þetta var nú búið að banna Pétri að vera í Vallanesi og banna öllum að hýsa Pétur nema svo að eins að hann tæki nú upp betri svona hegðun og færi algjörlega eftir því sem að hreftnendin uppálaði honum. En þegar að Pétur fær þetta tilboð þarna um það að vera á jæja, fá húsnæði þarna á Kolstöðum og sprekateikju í skóginum og engar í vatninu, þá svarar hann því til að og ég heyrði Niklas lesa það bréf, að þetta treysti hann sér ekki til. Hann treysti sér ekki til að skilja korna þar eftir eina með börnin, en hann átti nefnilega eftir þeirra kokkabók átti hann að vera í vinnu þar sem er best væri borgað. Svo það var nú eitt af því. En svo er það einu sinni eitt kvöld, þarna þegar ég var á Víktu, þá kemur Pétur. Þá er það seint um kvöldi, þá er bankað og Herborg fór til dyra, kemur inn hálfgrátandi og segir að nú sé Pétur úti og hvað. Og hún megi ekki í ísan og svo framvegis og er fjarskalega auðmið við þessu. Ég sagði henni að við skildum takast bara rólega að það væri sjálfsagt að Pétur kemi inn og inn í nótt og svo kemi annar dagur og ný ráð og þetta var svo. Og hann var þannig 3 nætur. En upp úr því verður svo þetta að hann fer í vinnu niður á Fardals, í Fardalsveginum. En kona hans fer í Arnkelsgerði til Þuríðar og sem sagt að þá var nálega öll þessi vandræði kallgengin. Því að hérna Pétur, hann lendir svo úr Fardalsveginum, lendir hann til Norðfjörðar. Það var nú Norðfjörður að byggjast upp. Pétur var eins og ég hef áður sagt mesti hæglis maður og allan hann og hann var átti stóra að þátti í uppbyggingu Norðfjörðar á rótslað því föstu. Svo tók hann koruna og eitthvað bönnum þann vonafinn og var þar hinn nýtasti og ágætasti maður.